Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia da, Berbaz gatoz, oi komoduan.
Arratsaldeon.
Zobeuz, Gorka?
Bai, osongi.
Gorka torre dugu gaur gure gobidatua, eta oiko lehenengo galderarekin gatoz, zeure burua aurkezteko eskatuko dizu, Gorka.
Ados, bon, ba, Bilbotak zerbait bai naiz, zeren eraita artekaien sortu da, orduan, eta jatorri Bilbotakak baditut, eta nere ama frantsesa da, eta gu iparaldean beraz sortu ginen, iruan aiarre ba, beraz iparaldean bizi naiz, eta, bon, nere burua aurkezteko, ba, bueno, hezkuntzari buruzko eta lotura bat egiteko, ba, ni izan naiz beste hamar ikaskiderekin batera, ba, lehen belaunaldia Ipar Euskal Herrian eta ikasketa guziak euskaraz egin ditugunak eta ikastolan, gu izan gara hamaika lehen kobaiak eta ba, geroztik eta ikastola hainbat urtez ere lagundu dut eraikuntza lanetan eta udak hortan pasatzen genituen hegoaldeko hainbat gazterekin, bereziki Arrasate aldeko, Arrasate Euskaldun dezagun elkarteko eta jendeekin, eta ba, profesionalki hamar bat urte daramat orain eta irakasle eta iparaldeko Sehaskako kolegio batean naturzientzietan. Eta hor, bi urtez lanbide hori utzi dut, ba, bizitoki proiektuan buru belarri murgiltzeko.
Aha. Artekalekoa dinosu aita.
Artekaien sortua.
Bilbokoa.
Ta... Bai, bai, bai. Eta aitik eta amoma meinaka eta gatikakoak.
Aha. Da, lotura mantentzen, sarri onantza etortzen eta...
Bai, beti sortu garenetik, beti ba, urtean eta... Aldi bat edo bi aldiz edo ona etorri gara eta hemengo familia ere beti etorri da bisitatxo bat egitera iparaldera eta beno eta hola Bizkaialdera etortzerakoan ba eta egun hauetan egiten ari garen bizitukiren aurkezpenak eta egiteko bezala ba etortzen gara Bilbora eta familia ikustera.
Bizitoki aipatu duzu eta zure ikasketa denbora be bai udak han ikastola eraikitzen eta haren inguruko lanean ere ematen zen dituztela esan duzu. Horrek markatu egiten du, ez da? Hortzaroko bizipenak behar gela barruko kontue baino indartsuagoak eta ezigarriagoak izaten dira.
Beno, oso esperientzia polita izan da eta gazte pila bat elkartu ginelako ba, hainbat udaz elkarrekin zerbait eraikitzeko, ez? Eta hori beti polita izaten da alako elkarlanean ba, zerbait eraikitzea. Eta bai, guretzat hori bizipen polita izan da. Eta, beno, egia da gaur egun batzuetan dolu pixkatekin eta ikusten dugula nola hainbat ikastola gaur egun ba, instituzioetatik datoren diruarekin eraikitzen diren eta ez dira gehiago eraikitzen ba auzolanean, ez? Eta gu garaian auzolanean eraiki ginituen eta bueno, gure ustez horrek zinez eta interesa handia badu, ez?
Eta horretatik zeo zer ekarri gure oso bizitoki proiektura.
Ba, behintzat auzolanaren espiritu hori bai eta gaur egun bizitoki proiektua ba auzolanaren bitartez eraikitzen dugu.
Konta eguzu gehiago, bizitoki proiektua zelan sortu zan, horren premia, zelan abiatu zan, nortzuk?
Orduan, bizitoki, ba, bitzez labur biltzeko zer den bizitoki, ba, bizitoki ez da eskola alternatibo bat, baizik eta alternatiba bat eskolari. Bizitoki sortu zen duela lau urte terdi orain, bildu ginen hor dozena bat lagun iparaldekoak eta ba, bildu gintuena zen ba, gure ikuspegi kritiko komuna eskolarekiko. Hau da, ba, dozena bat lagun hauek ba, ber egonezina ginuen dagoen hezkuntza ereduarekiko. Eta orduan beste zerbaiten beharra eta sentitzen ginuen denek, hasi ginen biltzen, eta gogoetatzen, ba, zer itzateke hain zuzen, guk amestuko, edo amesten dugun ikastola. Hori zen gure hasierako gogoeta, eta oso garrantzitsua da gure ustez, ba ongi eta hori ulertzea bizitukiren proiektu ongi ulertzeko, alegia. Guk hezkuntzari buruzko gogoeta bat eraman izan nahi dugu, eraman nahi izan dugu, ba ahantziz edo baztertuz nahitara indajean diren legediak edo eskola ereduak edo ministeritzetatik edo sailburuetatik, hezkuntza sailburuetatik eta datozen programak ahantziz pixkat gure ingurumen urbilean, jendartean, ba, aurrak esteko dagoen moldea. Eta gure baitarik hasi pentsatzen, gure bihotzarekin hasi pentsatzen, zerotik abiatuz. Eta gogoetatu, ba, zer litzateke, zer da guretzat ba, aurren hezkuntza. Zer dugu bizi honetan aurrekin bizitzeko. Zer dugu bizionetan aurrei transmititzeko. Hori guk gogoetatu gure baitarik. Ahantziz pixkat ba, gaur egun indarrean dagoena. Beraz, hau ba, eztabaida filosofiko bat pixka bat eta izan da hasieratik ez. Eta oso interesgarria zentzu horretan ba, ez baita mugatua izan hasieratik ba, existitzen den kuadro baten barnean. Eta hasieratik nahi izan dugu abstrakzio bat egitea pixka bat, ahanztea pixka bat, dauden ereduak eta gu aur gogoetatzea, pentsaketa libre bat eramatea, eta gu aur gogoetatzea zer da guretzat hezkuntza.
Ababi lagun esan duzu, hasieran,
bai.
Eta elkarrekiko loturaren bat lehenago be, bai, ez? Bestela zail da gaur egun horren argi,
bai, azken
horrelako finean, zerbait daukan ababi laguneko talde bat, egotea, elkarre ezagutzea, eta elkarrekin zerbait egiten azteko moduan egotea. Bazen duten historiaren bazuen artean?
Beno, ez hain bestekoa. Hau da, gertatu dena da, eta edozein tokitan gertat daitekeena da. Ba, azken finean, zuk adibidez, balin baduzu hezkuntzari buruzko kezka bat, zuk baituzu harreman sozial pila bat, eta bereziki hemen ba, euskal munduan, zera mila manifestaldi, festa, ekitaldi badira, eta joan harreman soziala beratxak ditugu. Eta joan, bazuk, zure harreman sozial horietan, ba, segurazki nahiko erraz topa ditzazkezu, ba, amak bat lagun, zuk ikusten dituzunak, ba, zure gandik nahiko hurbil direla, ba, ikuspegi kritiko horretan hezkuntzarekiko, ez? Eta joan, gukin ginoena zen, ba, amak lagun horiek eta gomitatu, bilkura batetara, telkartu, eta ja, hori hasi aipatzen ez, zera, bueno, hainbat aldiz hitz egin dugu elgarrekin, festetan, toki ezberdinetan, eta bueno, bat gatoz, zera, dagoenarekin ez garela asetzen, dagoen hezkuntza ereduarekin ez garela asetzen, beste zerbait nahi dugula, eta ba, elkargiten gogoetatzeko pixkat zer nahi dugun, ez? Eta beraz, eraman dugu hainbat hilabetez, ba
ordurako zuek edo umeak izan edo
bai umeak edo ez umeak,
horrek laguntzen digu, ez da honetan ekiten.
Bai, egia erran, kezka dator oso aspalditik, aurrak ukan baino askoz lehenagotik, nik pertsonalki bai, eta erakasle izan baino lehenago ere bai, zera, eziketaren eta garrantzia nik ba pixkat erran dezake kontzientzia politiko bat ukandu dut momentutik, ba, 15-16 urtekin edo, behala funtsezkoa iduritu zait eta eziketaren gaia, ez? Azken finean, ba, proiektu sozial bat balin badugu, ba, guretzat da, eta gibelean datozen belaunaldien zat, ez? Orduan, horrek berehala, bueno, sozialki implikatu nahi dugunok, jendarte hau eraldatzeko, ba, jendarte honek ez gaituelako bat ere asetzen, eta hori baino gehiago argi ikusten dugulako dagoen bezala jendarte hau pikutara doala, ba, nahi dugu beste zerbait eraiki guretako eta ondotik datozen entzat. Eta horren, hezkuntzak ba, funtsezkoa da, ez? Hortan. Horren, kezka hori, ba, eta betidanik buruan nik personalki ba, bueno, ukandut aspalditik, eta bai abiadura bizkortu dela nolazpait gai horretan, ba, eta lehen aurra ukandudan eta unean, ez? Eta orduan, ba, egin duguna da, hainbat hilabetez gogo eta sakon hori eraman gure artean, eta poliki-poliki joan dira argitzen, eztabaida teoriko luzea izan delako, zera ja lau urte terdi daramagu proiektu honetan hasieratik gogoeta teoriko bat eramaten eta duela urte terdi praktikan, basegi batean, barruan horrek eman digu denbora hasieratik gai hau eztabaidatzeko eta teorikoki ongi sakontzeko.
Ondo sakondu duzu eta hasiera esan duzu dauden muga guztien gaindi egin nahi zuketela pentsak eta libreago hori. Eta amesten zenuten hezkuntza modua edo bizi moduari buruz hausnartu zuela sakon eta denbora luzez. Ze bo, laburtuz, noski, zertara iritsi zineten zarete zein da zuen iparra gaur egun.
Orduan, gogoeta horrek eraman gaitu kontzeptu eta gako batetarat edo. Eta da, gure ustez, hezkuntza, hezkuntzak benetan gure beharrei heldu bezala erantzun nahi balin badie, eta aurren beharrei benetan erantzun nahi balin badie, eta nahi balin badu ba, izan eta jendarte hau norantza zuzenago batetarat eta eramateko bitarteko bat, ba, hezkuntza hori ez dela izan behar jarduera edo aktibitate separatu bat, zatikatu bat, zatiketatu bat. Hau da, aur baten hezkuntzaren parte handi bat delegatzen dugularik instituzio bati, profesional batzuei, ba hor hezkuntza hori separatua eta bilakatzen da. Separatua, heldu bezala aurren guraso eta gurasoen lagunek bizitzen dutenaren gandik. Eta gure ustez funtsezkoa da hezkuntza txertatua izaitea, lotua izaitea aur baten helduen eta biziari. Eta orduan gure ustez delegatzen den einean aurra eta ezartzen den einean ba instituzio baten esku ba hor bertan eta aurrak eta jasotzen duena eskapatzen zaie gurasoei, beste batzuek dute erabakitzen zer aurrei transmititu. Eta gure ustez funtsezkoa da gurasoek bereskuratzea ardura hori, aurren heziketaren eta ardura hori. Beraz, azken finean hasiera batean eta zentratzen balin baginen eta aurren heziketaren gain, ba, gogo eta horrek eraman gaitu zentratzea ere bai gure gain, heldu on gain, gurasoen gain.
Gurasoen hezkuntzan, esan dezagun.
Hezkuntzan eta bizian, hau da. Guk zer transmititu aurrei gogoetatzen balin badugu, egan nahi dugu guk zer bizi nahi dugun.
Hori da.
Zer bizi nahi dugun. Eta orduan, ba, bizitoki proiektuan gauden helduok, egin duguna da argitu zein diren guretzat funtsezkoak diren baloreak bizi nahi ditugunak, ba, arlo politikoan, ekonomikoan, kulturalan, sozialean, eta egin behar duguna da kolektiboki balore horiek bizi eta toki batean jarduera batzukan balore horien inguruan. Eta helduen artean eta inguruan diren aurrak ba, gure ondoan eta edukiz, ukan ez ez?
Hasi behar dugu beraz, helduen buruak argituz, zentzuzko bizi moduetan ibiliz, zentzuzko jardueretan, hau da, zer egiten dugun gure bizitzakin hori argitu, eta bestan edo, konfiantza handia izan behar da, askotan, helduen gan, ba, lendik datorren zerbait da, eta belaunaldi ba, transmititzen dana, nire ustez. Bildurra, hau da, ni gauza ete naiz.
Gaiote naiz.
Gero, gure umeak bizitzan euren buruaz konpontzeko, euren bizimodo egin alizateko hori beharko duten guzti hori emateko.
Bai.
Gai, oteres, eta bildurri zen gara.
Bai. Eta kendu digute.
Konfiantza hori dartu behar da.
Kendu digute konfiantza hori.
Eta hori hartzen da, norbere bizitzak izregin nahi dugun argitzetik eta horretan jardutetik.
Bai. 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 Eta guk oso argi dugu, heldu oro gai dela bere augaren eta hezkuntza zarduratzeko. Beti ere, ikuspegi kolektibo batetatik jarduten balin badugu. Eta beti hala eman da, ez dugu ezer asmatu. Hau da, eskolaren kontzeptua asmatu aintzin, eta emazte eta gizonon historian eskolak bizi oso oso laburra du. Mende pare baten eta bizia du, ez? Eta amak milaka urtetan, ba, emazte eta gizonek beren gain hartu dute aurren eta hezkuntza, ez? Eta duela belaunaldi gutxi arte gainera, ba adibidez, Santagaraziko herriaren historia irakurtzen balin badugu, ikerlari antropologo ingles batek, Sandra Otek iratzitako bortuen ingurua liburuan adibidez, ba hor ikusten dugu nola, ba aurren hezkuntza, ba komunitate baten biziari lotua den eta nola eskolak oso funtzio txikia eta okupatzen duen duela 40 urteko olako Euskal Herriko herri batetan eta nola aurraren bizitzaren ikasketa prozesua ba naturalki ematen den bere gurasoek eta inguruko helduek daramaten bizi kolektiboari, ez? Eta gure ustez hori da sortu behar dena. Eta gogoetatu behar duguna da eskola zergatik sortu otu zen. Zergatik sortu ote da eskola. Noren interesei erantzuteko. Benetan, herriaren gandik sortutako zerbait da eskola. Gure beharrei eta aurren beharrei erantzuteko. Edo ez ote da hor eta eskola lotua eta sistema ekonomiko bati, sistema erlijioso bati, eta hainbat eskola ba, katoliko eta sortu dituzten bezala, edo kapitalismo industrialak ba, 19. mende hasieran ba, eskolak sortu zituen bezala, ba, aurren eta ardura ba, delegatzeko profesional edo pertsona bat zuei, alegia aur horien amak libratu alizateko lantegietan lan egin alizateko. Bai, orduan, eskolaren sogera nondik dator gogoetatzea guretzat funtsezkoa da, eta beraz, gure gain hartzen balin badugu, eta arestian ejan dugun bezala, gure gain hartzen balin badugu aurren eziketa, ba eziketa hori kokatzea beraz gure bizi proiektu baten barnean.
Horreri ez dotzegu gehiegi helduko, baina beste argudio bat izango litzateke gaur egun inguruan dauzkagun eskola sistemetan zenbat ordu ematen dituzten umeek eta horietatik zenbat diren ez dakit nola esan, produktiboak, egokiak, zentsuzkoak eta zenbat ordu ematen diren bestelako kontu batzuetan ara norbaitek esandako agindua betetzen edo zentzunik ez daukaten gauza batzuk egiten edo incluso euren garapen intelektualerako kaltegarriak diren metodo askoren menpe eta bar. Ogan, hori beste argudio balitzateke.
Bai, baina nejan daiteke eta hildo horretatik ba guretzat bizitokin funtsezkoa dena da azken finean helduok jarduera batzu baditugu bat emango dut adibidetzat adibidez, baratzegintza guretzat eta garrantzitsua da bizitokin garen helduontzat importantea da gure bizian eta autonomia mailan aintzinatzea eta gure eguneroko beharrei gu haurek erantzuten ikastea, ez? Eta adibidez, elikadura mailan ikastea edo berreskuratzea gure elikagaiak ekoizteko gaitasuna. Bizitokin badugu baratze kolektibo bat, baratzegintzan jarduten dugu, eta aurrek ikusten dituztelarik beraien gurasoak eta gurasoen lagunak, helduak eta baratzegintzan, beraiek interesatzen dira, aurrak interesatzen dira, berez, eta horbilduko dira, eta mila galdera pausatuko dituzte, eta ni ikastolan natur zientzietako erakaslea banaiz, askoz molde eraginko jagoan, eta gauzak ikasten dituztela bizitokin ohartzen naiz, zeren bizitokin, aurraren eta ekimena da, iniziatiba da, hurbiltzea zuregandik eta galderak pausatzea, eta ikastea baratzegintza egiten. Ez zaio inposatzen, beregandik etortzen da eskaera, ez? Eta orduan, ikasketa askoz emankorragoa da. Eta bizitokin egiten ditugun jarduera guziak, edo gehienak, hildo horretatik egiten ditugu. Hau da, adibidez, badugu margolaritza tailer bat, Arnoz Ternen hildotik eta egiten duguna, margolaritza egiten dugu, guretzat, heldu bezala, oso eta interesgarria iruditzen zaigulako hildo horretatik margolaritza egitea. Aurrei, ez zai erraiten margotu behar duzue. Gu ikusten gaituzte margotzen eta beraiek dira horbiltzen eta beraiek dute eskatzen guk ere nahi dugu margotu. Eta emaiten zaizkie pintzelak eta pintura margotzeko, ez? Eta hori gai guzietan. Euskara mailan adibidez, erdaldun bat etortzen bali bada bizitokira, Eldu bat, ba, aur batekin, ez dio aurari eganen euskara ikasi behar duzu. Inenduna da, berak, eldu bezala, euskara ikasiko du, eta bere aurrak ikusiko du, ba, bera, bere gurasoa, bere aita edo ama, euskara ikasten ari dela, eta orduan aurrarentzat zentzua hartuko du euskal mundu batean edo ingurumen batean murgildua izaitea, eta zentzua hartuko du bere inguruan atxemaiten dituen material pedagogikoak idazten eta irakurtzen euskaraz ikasteko, bai? Ba, zentzua. Azken finean, ikusten baitu, bueno, ba, bere ingurumen hurbilean zentzua baduela eta euskara ikasteak, bai? Guretzat, ba, hain zuzen, zentzu askoz gutxiago luke, ba, guraso erdaldun batek, aurrari eskatzen balio euskara ikastea, eta berak, heldu bezala, edo guraso bezala, euskararekiko ez balu erakusten, ba, benetako interesik, eramango lukeena euskara ikastera, ez? Horren da, zentzua emaitea egiten ditugun gauzei, aurrak ustea hurbiltzen, beraiek hautatzen dute jarduera bat egin nahi duten ez edo ez, eta hautatzen duten unetik jarduera bat egitea, ba, ikasketa prozesua oso, oso emankorra da.
Laburtuz, Gorka Torregaz berbaz, Gabiz, behauzen, iparralden bizitoki proiektuarekin dotzi duela laburte, pentsatuz, oin da laburte terdi praktikan, eta laburtuz, ba, guri geratu zaigu ideia argi bat, individualki eta kolektiboki helduok, zentzuzko bizimodoi ekin eta umeekin konpartitu. Eurek berez daukate ikasteko grilla eta berez horrela bizi bagara horrela ikasi beharko dute, ikasiko dute behar dute guztia eta gero.
Bai.
Berbaz. You're just a another brick in the wall. Pink Floyd izan dugu The Wall kantagaz. Nola kantatzen du No Education zena bota duen hori?
We don't need no education.
We don't need no education, ez dugu
eskuntzarik edo eziketarik behar. Bai.
Hasiko gara, hasiko gara. Horka, bizitokin horretan zaudet, ez da, zeuen monitorekin zenioten, eta argitu diguzu nondik norako iparra duzuen, eta jakin edo apur ba gehiago. Urte terdi praktikan zaudeten nolakoa izan da zira, nolakoa da eguneroko egun bat han?
Bueno,
nola
Juan,
atzen duzu ardura nagusiek, eta zer egiten dute txikiek?
Beraz, lehenik gurasoen eta heldu onesku balin bada eta haugen heziketa hartzea, horrek eskatzen digu, ba, denbora frango pasatzea bertan, ez, bizitokin. Beraz, horrek eramaiten gaitu eta lan munduarekiko dugun menpekotasunari buruzko ba, gogoeta kritiko bat eramaitea, ez. Eta orduan, ba, bizitokin gaudenok, ba, gara prozesu batean ba, denbora libratzeko, eta beraz gure eguneroko oinarrizko behar ekonomikoei ba, alden neugian ba, kolektiboki erantzuteko gure erresteko nolazpait eguneroko behar ekonomiko horiek txikitzen eta ba, denbora gutxiago pasa behar izaiteko ba, lan munduan diruaren atzetik ez. Horroan badugu gogo eta bat ba, gure diru beharrak nola mugiztu funtsezko beharretara joanez kontsumo arloan adibidez eta ondotik ba, gure behar horiek zehaztuta ba, ea kolektiboki elgar lagunduz ba, simplifikatzen alditugun edo txipitzen alditugun, ez? Adibide bat emaiteko, ba, adibidez bizitokin badugu gogoeta bat ba, elgar laguntzeko, ba, aterbe bat atxemaiteko, ba, etxe bat atxemaiteko, lo egiteko, eta ez behartu aizeiteko, ba, 400 € alokairu pagatzea hilabete guziz, ez? Ja, kolektiboki pentsatzea, elgar lagunduz egin dezakegun, ba, bizitokin parte hartzen dutenek, ba, azken finean, ez behar izaiteko, hilabete guziz hainbeste diru atxeman, atxematea, ba, aterbe bat ukaiteko, ez? Ba, aterabideak,
antxere,
badira...
Behauzetik gertu, eskolatik, bizitokitik gertu.
Hori da, han, gure ideia da, ba, etxe bizitza kolektibo bat eta eraikitzea, edo eskuratzea zahar bat eta zahar berritzea, aha, bizitokin parte hartzen duten eta familiak, ba, bertan eta aterbetzeko, bai? Eta kasu hortan, ba, diru beharrak eta aurrezten alditugu, eta ondorioz, ba, demora gutxiago, ba, lan munduan ezagi ez, eta joan, ba, guretzat, egoera interesgarria izan daiteke, ba, adibidez, bikote batean, ba, bietariko batek lan egitea, eta bestea bizitokin egotea, ez? Edo biek demora erdiz lan egitea, eta demora erdiz bizitokin egotea. Orduan, han gaude, eta hainbat guraso eta heldu aurrekin, eta ba, egiten ditugu, hainbat jarduera, hainbat tailer egiten ditugu, ba, adibidez, goizetan, elkartzen gara heldu eta aurrak bergela, ber espazio batean, handaude heldu erdaldunak euskara ikasten ari direnak, ba, adibidez bakarka metodoarekin, ondo handaude heldu euskaldun batzuk, ba, hor direnak laguntzeko euskara ikasten ari direnak, ondo handaude aurrak, ba, irakurketa edo irazketaren edo kalkuluaren inguruko jarduera batzu egiten, edo gai bat ikertzen, ba, interesa piztu zaielako gai baten inguruan, eta orduan liburu batzuetan, heldu batek lagundurik, ba, beraien galderei erantzunak bilatzen, eta goiza emaiten dugu, beraz, alako espazio batean, eta aurrarentzat, ba, zentzua hartzen du, irakurketa, idazketa, ikastea, ba, ikusten baititu, ondoan, ere bai.
Irakurtzen ikasten, kalkuluak egiten daudela diozu, nola planteatzen duzue hori gertatzea? Aurrari berari utzita noiz, oda, aurraren eskaerari erantzun
da, seginda, beste gauza guztietan bezala,
programa egiten duzue,
aurraren eskaerak eta agintzen du noiz eta jarduera bat eginen duen horren inguruan.
Garrantzitsua espazioa eta ze material jartzen ditugun eskura, ez da?
Espazioaren antolaketa, materiala eta bereziki ingurumen sozial horretan, ba, irakurketa eta idazketaren praktika eta praktikaren gauzapena. Eta hau da, egunerokotasunean aurra balin bada ingurumen sozial batean nun irakurketak eta idazketak irakurketa eta idazketa ba praktikatzenen etengabe
helduak ikusten dituen
hori da edo idazten edo komunikatzen edo gutun bat idazten eta bar eta berak inguruan balin baditu ba halako estimulante batzuk irakurtze eta idaztearen interesa agerian uzten dutenak, adibidez, gutununtzian heltzen den gutun bat beste aur batek idatzi duena beste toki batetakoak eta orduan, hau irakurtzeko ikasi beharko dute irakurtzen eta nik erantzuteko ikasi beharko dute idazten, bai? Eta orduan, sortzea ingurumen hori, idaztearen eta irakurtzearen beharra eta interesa agerian uzten duena, ez? Eta joan, ondotik, naturalki dator aurraren eskaera eta naia alfabetoa ikasteko, ez?
Gertaiteke aur batek hori bost urtetan agertzea eta besteatek zortzirekin.
Eta bakoitza bere egin moan.
Eta utzi egiten duzu.
Utzi. Baina bitxia da adibidez, zortzi urte baino lehen ez interesatzea aur bat hori, eta bere ingurumenean ikusten balin badu horren erabilgarritasuna, ez? Baina argi da ez dela urte bat ola adin zehatz bat nun hasi barzaren orain hori egiten. Ez, bakoitza bere egitmoan, eta gure kezka izan behar da, nola naia gogoa piztu, baina gero noiz martxan ezagit jarduera bat, hori aurrak erabakiko du, ez?
Eta zuek bitartean zeuen eguneroko kezkei erantzuteko zer eginetan ere ari zarete, bide batez?
Bai, baina bueno, goizetan pixkat espazio horretan saiatzen gara egoten, aurrak eta helduak, bain zuzen sortzeko pixkat eta ingurumen hori eta gogoa piztuko diena aurrei, eta gero, bazkalduta arratsaldetan, baitugu beste tailer batzu, hor, beti ere, helduok egiten ditugunak, guretzat zentzua eta garantzia dutelako, izan daiteke eta buztin tailer bat, margolaritza tailer bat, kantu tailer bat, izan daiteke brikolaje tailer bat, baratze tailer bat, horiek burutzen ditugu eta aurrei emaiten dugu parada tailer horietan ere parte hartzeko. Badugu ere jarduera fisikoak egiteko espazio bat, psikomotrizitatea egiteko eta espazio bat, eta hori guzia proposatzen da
aurrari. Badaukate baso inguru bat, eta baso.
Badaukate baso inguru bat kanpoan. Hori da.
Kontzeptua barria zeskin.
Bai. Kanpoan arbolen gainean igoz, Hori da. Eta orduan, azken finean, espazio hori eta badute aukera bertara joiteko. Beraiek hautatzen dute zer egin, egin nahi dutena, zera esaldi batez labur biltzeko, bizitokin, aurrek ez dute egiten, egin nahi duten guzia, baina egiten duten guzia, egin nahi dute. Egin nahi dute. Azken finean, autuz egiten dute, egin nahi dutena, guk hainbat gauza eskaintzen dizkiegu, ez dizkiegu eskaintzen gauza esan dute gauza guziak, eta bueno, eskaintza bat egiten diegu, oparoa, anitza, eta beraik hautatzen dute egin nahi dutenez edo ez. Eta gero, beraiek baituzte ere proposamen batzu, kezka batzu baituzte, galdera batzu baituzte, eta ari horretatik ere, saiatzen gira, beraien nahiei erantzutea, beti ere, argi ukanez, beraien nahi guziei ez diegula erantzuten, ez diegula erantzun behar, eta beraiek ez dituztela egin behar, guk proposatzen dizkiegun gauza guziak, hautatzen dituzten.
Guk gaur berba azgor katorregaz antzean ibiliko gara, nahi dugun guztiari ezin helduko diogu, baina gauza atzuk labur botako dizkizugu. Batetik, zuekin harremanetan jarri nahi lukeen nahi duen persona horrek, nora jo dezake?
Orduan, zuzenki etorraiteke bizitokirat, behauzerat, eta bisitatzera, eta gurekin harremanetan sartzera, alde zagoetik abisatuz, eta ez bai gara beti eta bizitokin. Bestenez, proiektuari buruzko informazioa initz, eta ezagri dugu web horri batean, bizitoki.org, beraz, elbidean dagoena, eta han, proiektuaren aurkezpen eta sakona egiten da, eta, erregularki gero, topaketa batzu antolatzen ditugu bizitokin, beraz, etortzeko parada interesgarria izan daiteke, aldi guziz gainera, bizitokiren bisita eta aurkezpen bat ere egiteko aukera baliatzen dugulako, eta azken bilabeteetan, adibidez, egin dugu azien inguruko topaketa bat, azitik azira deitutakoa, aziak trukatzeko, barazkiak eta zituak eta lekariak eta ereiteko, egin dugu beste topaketa bat sorginen biltzaga deitzen zena, eta helburua zen basalandareak biltzea bai sendabelarrak egiteko eta elikatzeko, eta ekainean, ekainaren 22 eta 23an topaketa batzu ingo ditugu, ikusi eta ikasi deitutakoak, jardunaldi pedagogikoak izango dira, eta ba hor ere interesatua den oro eto daiteke alako topaketa batetara.
Sorginen biltzarra zelmuz joan da?
Oso ongi joan da, oso, oso polita izan da, Euskal Herri osotik eta egun bat lagun edo urbildu dira, eta oso polita izan da, sorgin eta finak ukan ditugu hor gauza initz irakatsi dizkigutenak, eta basalandaren arloan, eta bueno, akelarri eder bat ere larun bat gauan egin ginuen zu inguruan, eta bai, asteburu polita izan da.
Festak aizialdiak ezer ez egitea garrantzia duka bizitza bera.
Bai, biztan da, bueno, ezer ez egitea beti zerbait egiten da, nik uste dut, eta aizialdia, festa, hori ere ez da izan behar jarduera separatu bat, hori biziarekin lotua izan behar da, beraz, bizian, ba, erregularki izan behar dira alako momentu berezi batzu, ba, bueno, nun saiatzen garen, ba, gauza berezi batzu bizitzen, eta festa, ba, funtsezkoa da bai.
Ikusita ikasi ekainako eta bitago eta hiru pedagogian ingurukoak esan duzu.
Bai, eta hor, hainbat gai aztertuko ditugu, beraz, ba, komunikazioa bat izanen da, nola komunikazio ez bortitza garatu heldu eta aurren eta heldu eta aurren artean, beste gai bat izango da, ba, gogoetatzea zer ikasi eta nola ikasi galderen inguruan, beste gai bat izango da aztertzea ze zentzu duen, ba, margolaritza, musika, bustinaren lanketa egitea, eta azken gai bat, laugarrena izango da, ba, ukatea gogoeta bat, zera Montessori, Steiner, Waldorf, jene, pixkate hezkuntza eredu alternatiboi buruz, Wilde eta jene ereduari buruz, eta gogoetatzea pixkat, ba, ze irakaspen eskura dezakegu hauen gandik, eta ze kritika ere egin diezaiek egun.
Bukatzeko, hauek ekimenen barri, bueno, esan dozu lehen bizitoki puntu horreke, baina badaguzue posta zerrendaren bat,
bai.
Posta zerrendan gehitu nahi baluz.
Bai, hor, beraz, bai, web horri horren bitartez, ba, bertan eta adierazten ditugu, ba, gure jardunaldi ezberdinak, eta bestalde gurekin harremanetan txartzeko, ba, helbide elektroniko bat badago bai.
Gorka, ba, eskerrak emango dizkizugu.
Zuei.
Beste kantatxu bat daukagu entzuteko, bai, badakigu jan beharra duzula, beraz eskertu, eta bueno, ba, oso baikor usten gaituzu, ikusiz, ba, Euskal Herrian eta Euskaldun munduan beste aire batzuk zabaltzen ari direla.
Bai, eta bukatzeko, ba, zehaztu nahi dugu, bizitoki proiektuak hain zuzen Euskal Herri mailako ikuspegi batekin aintzinerat eramaten saiatzen garela, eskertzen dugu eta laguntza, zeren proiektu honek laguntza behar du, alde batetik, ba, ezagutarazi nahi dugu txoko guzietan, beraz eskertzen dugu, ba, aurkezpenak antolatzen dituztenak eta egi ezberdinetan, gu bertara gomitatuz, eta gomitatzen dugu, ba, Euskal Herri osotik jendea, ba, bertan konkretuki parte hartzea bizitoki proiektuan, eta beno, ba, etorra ditezela bintzat, itzegitera, ikustera, eta elgarrekin gogoetatzea nola parte hartze hori eta errestu dezakegun, eta Bilboko inguruko batek adibidez, ba, gure ustez, parte har dezake konkretuki bizitokin, astean hiru lau egunez etorriz adibidez bizitokira, eta, bueno, ba, hori guzia gogoetatzea eta eztabaidatzea jendearekin garrantzitsua da guretzat, eta azpimagatzea, alako proiektu bat aintzina eramaiteak indar gainitz eskatzen du, parte hartze haundia eskatzen du, eta beraz, espero dugu jende gerotageago hurbilduko dela alako proiektu bat aintzina eraman alizateko, eta lortuko dugularik behin alako proiektu bat ongi gorpuztea eta haundituko delarik, ba, orduan, ba, bueno, zatitzen alko dugu, eta bigarren bat sortu beste toki batean, eta ondotik hirugarren bat, eta laugarren bat. Hasiera batean, gure ustez, funtsezkoa da, indarrak batzea, eta alako proiektu bat aurrera ateratzeko, eta zentzu hortan, ba, gomita luzatzen dugu interesatua den orori.
Hala bedi, ba, Gorka Torre Eskermia Berbaz Bilboiria irratia etortzearen, da honen apadizuegu.
Mil esker zuei.
School South izan dugu Alice Cooper Gorka Torregas izan dako solasaldi bizi-bizi hau biribilduz. Atorren aste arte lagunak, lagun bat, mundu bat, Bilbo iria irratian. Atorren astean ere norbaiteko ekarriko duguna ordubete inguruan berbaz egitera. Eta dakizuen moduan bilboiria.com horretan danak entzungai. Aio!